Sálmur 115. Gef eigi oss, drottinn. Eigi oss, heldur þínu nafni dýrðina, sakir miskunar þinnar og trúfesti. Hví skildu þjóðirnar segja, hvar er Guð þeirra? Guð vor er á himni. Allt sem honum þóknast gerir hann. Skurðgoð þeirra eru silfur og gull, handaverk manna. Þau hafa munn en tala ekki, augu en sjá ekki. Þau hafa eyru en heyra ekki, nef en finna enga lykt. Þau hafa hendur en þreifa ekki, fætur en ganga ekki, úr barka þeirra kemur ekkert hljóð. Eins og þau eru verða smiðir þeirra. Allir þeir er á þau treysta. Ísrael, treystu drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Arons ætt, treystu drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Þér, sem óttist drottin, treystið drottni. Hann er hjálp þeirra og skjöldur. Drottin minnist vor. Hann mun blessa. Hann mun blessa Ísraels ætt. Hann mun blessa Arons ætt. Hann mun blessa þá er óttast drottin, háa sem láa. Drottin fjölgi yður, sjálfum yður og börnum yðar. Þér séuð blessaðir af drottni, skapara himins og jarðar. Himinin er himin drottins, en jörðina gaf hann mannana börnum. Hvorki lofa dánir menn drottin, né þeir sem eru hnignir í dauða þögn. En vér viljum lofa drottin, héðan í frá og að eilífu. Halleluja.